អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត់ខ្សែទី2ជំពូក24ដល់ជំពូក25មួយចប់តែម្ដងចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត់ខ្សែទី2ជំពូក24និងជំពូក25ក្នុងជំពូក24និងជំពូក25បើវចនាមានចំណងជើងថានគរយូដាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនេប៊ូខនេសាលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត់ខ្សែទី2ជំពូក24ខ1នៅរាជទ្រង់នោះនេប៊ូខនេសាជាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនក៏ឡើងមកហើយយេហូយ៉ាគីមក៏ចោះចូលជាអ្នកបម្រើទ្រង់អស់3ឆ្នាំក្រោយមកបែរជាបះបោរនឹងទ្រង់វិញស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបនាមផារ៉ោនីកោបានតាំងយេហូយ៉ាគីមធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបបានបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាស៊ីស្ដេចមួយអង្គនាមនេប៊ូខនេសានៃនគរបាប៊ីឡូនបានឡើងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងសម័យនោះស្ដេចនេប៊ូខនេសាបានលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងនគរយូដារួចហើយចាប់យកស្រុកនោះបានស្ដេចយេហូយ៉ាគីមចោះចូលជាមួយនឹងស្ដេចនេប៊ូខនេសាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំរួចហើយក៏ងើបបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចនេប៊ូខនេសាវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក24ខ2ដល់ខ3គ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាត់ប្រើពួកកងសាសខាល់ដេសាសសេរីសាសម៉ូអាប់និងពួកកូនចៅអាមូនឲ្យមកទាស់នឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកយូដាទៅតាមសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលដោយសារពួកហោរាជាអ្នកបម្រើទ្រង់ពិតប្រាកដជាសេចក្តីទាំងនោះកើតមកដល់ស្រុកយូដាដោយបង្គាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងដកគេពីចំពោះទ្រង់ចេញដោយព្រោះអំពើបាបរបស់ម៉ាណាសេដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានយើងបានឃើញរួមមកហើយថាស្ដេចម៉ាណាសេបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មកនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចាក់ចេញពីនគរយូដាបើគំតែស្ដេចម៉ាណាសេប្រព្រឹត្តអាក្រក់លាមកនៅចំពោះទ្រង់ម្លេះសំនគរយូដាទាំងមូលមិនបានធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះទេដោយសារតែអំពើបាបរបស់ស្ដេចម៉ាណាសេប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចជាស្ដេចដែរដូច្នេះហើយទាំងពលរដ្ឋទាំងស្ដេចត្រូវគេចាប់នាំយកទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក24ខ4ហើយដែលព្រោះឈាមឥតទោសដែលទ្រង់បានកំចាយផងត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យក្រុងយេរូសាឡិមពេញដោយឈាមដែលឥតទោសនោះហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមអត់ទោសឲ្យទេព្រះជាម្ចាស់តែងតែអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបុគ្គលណាម្នាក់ចូលទៅព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការប្រែចិត្តប៉ុន្តែមានអំពើបាបម្យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអាចអត់ទោសដល់មនុស្សលោកបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសគ្រប់ទាំងអំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនព្រមចូលមកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីប្រែចិត្តរបស់ខ្លួនទេនោះព្រះជាម្ចាស់មិនអត់ទោសបាបដល់គេឡើយអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលឲ្យមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះស្វែងរកនូវការអត់ទោសបាបបានព្រះអង្គសុគតជំនួសទោសដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលពីអំពើបាបបើលោកអ្នកមិនព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានអ្នកណាដែលអាចអត់ទោសបាបដល់អស់លោកអ្នកបានព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតបើទទួលទ្រង់លោកអ្នកបានបើមិនទទួលព្រះអង្គទេលោកអ្នកពិតជាអត់ហើយយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចយេហូយ៉ាគីមសុគតរួចស្ដេចយូយ៉ាគីនឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក24ខ5ដល់ខ6រីឯដំណើរឯទៀតពីយេហូយ៉ាគីមនឹងការទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានធ្វើនោះសុទ្ធតែបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅជាពង្សាវតាររបស់ពួកស្ដេចយូដាស្រេចហើយយេហូយ៉ាគីមក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់រួចយូយ៉ាគីនជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជជំនួសព្រះបិតានាមរបស់ឪពុកនិងកូននេះគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះហើយបានជាយើងងាយនឹងច្រឡំចំពោះនាមរបស់ស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ចំពុក24ខ7ឯស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់មិនបានចេញពីស្រុកទ្រង់មកទៀតទេត្បិតស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនទ្រង់បានវាយយកស្រុករបស់ស្ដេចអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីជ្រោះស្រុកអេស៊ីបរហូតដល់ទន្លេអឺប្រាតហើយភូមិសាស្ត្រដូចបានជម្រាបខាងលើគឺជាទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទុកបម្រុងសម្រាប់លោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាទឹកដីនេះคล้ายត្រឡប់ទៅជានៅក្រោមអំណាចរបស់នគរបាប៊ីឡូនមិននៅក្រោមនគរអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ8ដល់ខ9កាលយូយ៉ាគីនចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានប្រជជន18ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន3ខែព្រះមាតាទ្រង់ព្រះនាមជាណេហូថាបុត្រីអែលណាថានជាអ្នកក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់ទាំងអំពើដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដែរឯចម្លើយគឺនៅក្នុងខខាងលើនេះស្ដេចនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានទឹកដីភូមិសាស្ត្រនេះសម្រាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់សេចក្តីសន្យានេះគឺមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែគឺសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីពួកគេអាចមានសិទ្ធិតាំងទីលំនៅនៅលើព្រំទឹកដីដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាឲ្យឯលក្ខខណ្ឌនោះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលទោះទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រធម្មតាសាមញ្ញត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពួកគេមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេរស់នៅលើទឹកដីរបស់ព្រះអង្គទៀតទេយើងនឹងពិចារណាអំពីការជម្លៀសលើកទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ10ដល់ខ12នៅគ្រានោះពួកពលទ័ពរបស់នេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនក៏ឡើងមកឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមឯនេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនទ្រង់ក៏ឡើងមកដល់ទីក្រុងកំពុងដែលពួកពលទ័ពទ្រង់ឡោមព័ទ្ធនោះហើយយូយ៉ាគីនជាស្ដេចយូដាព្រមទាំងព្រះមេដាពួកជំនិតពួកអ្នកធំនិងពួកមេទ័ពរបស់ទ្រង់ផងក៏ចេញទៅគាល់ស្ដេចបាប៊ីឡូនគឺនៅឆ្នាំទី8ក្នុងរាជទ្រង់នោះឯងដែលស្ដេចបាប៊ីឡូនចាប់យកបាននៅក្នុងឆ្នាំ605មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានចាប់យកទីក្រុងយេរូសាឡិមបានរួចហើយទ្រង់ចាប់ស្ដេចយូយ៉ាគីនមេដារបស់ទ្រង់ពួកអ្នកជំនិតអ្នកធំមេទ័ពយកទៅធ្វើជាឆ្លើយទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ13ដល់ខ15នេប៊ូខេនេសាក៏នាំយកអស់ទាំងទ្រព្យវិសេសពីព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយពីព្រះរាជវាំងចេញមកក៏យកអស់ទាំងគ្រឿងប្រដាប់មាសដែលសាឡូមោនជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាកាត់ជាដុំជាដុំដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់ទៅព្រមទាំងពួកអ្នកធំនិងពួកខ្លាំងពូកែដែលមានចិត្តក្លាហានទៅផងឯពួកឆ្លើយទាំងអស់មានចំនួន10,000នាក់រួមទាំងពួករចនានិងពួកជាងទាំងអស់ដែរសល់នៅតែមនុស្សទាល់ក្របំផុតនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ដឹកនាំយូយ៉ាគីនព្រមទាំងព្រះមេដានិងភរិយាហើយពួកមេទ័ពនិងពួកអ្នកធំក្នុងស្រុកនោះផងទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនគឺទ្រង់នាំគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅជាឆ្លើយដល់ស្រុកបាប៊ីឡូននោះនេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងជាសោកនាដកម្មមួយដ៏ធំជាទីបំផុតយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនេប៊ូខេនេសាតាំងស្ដេចសេដេគីឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ17ដល់ខ19រួចស្ដេចបាប៊ីឡូនទ្រង់លើកម៉ាថានីជាមីរបស់យូយ៉ាគីនតាំងឡើងឲ្យបានសោយរាជជំនួសក៏ផ្លាស់ព្រះនាមទៅជាសេដេគីការសេដេគីចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម21ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន11ឆ្នាំព្រះមេដាទ្រង់ព្រះនាមជាហាមូថាលបុត្រីយេរេមីជាអ្នកស្រុកលីបណាទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាតាមគ្រប់ទាំងអំពើដែលយេហូយ៉ាគីមបានប្រព្រឹត្តដែរលោកសេដេគីត្រូវជាឪពុកមីរបស់ស្ដេចយេហូយ៉ាគីមបន្ទាប់ពីស្ដេចគ្រងរាជត្រូវស្ដេចនេប៊ូខេនេសាចាប់ទៅធ្វើជាឆ្លើយស្ដេចយេហូយ៉ាគីមគួរគ្រងរាជឲ្យបានល្អសមជាស្ដេចផែនដី ប៉ុន្តែមិនយ៉ាងដូច្នោះទេស្ដេចយេហូយ៉ាគីមមានចិត្តរឹងទទឹងមិនព្រមចោះចូលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរឹតតែខ្លាំងឡើងទុកលំបាកកើតទិន្នផល២ស្ទួននៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទុកលំបាកអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់រឹងឬក៏ទន់ជាងមុនបន្ទាប់ពីលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងទុកលំបាកណាមួយលោកអ្នកអាចនឹងខិតមកចិត្តដើរជាមួយនឹងព្រះឬក៏បង្ខំឲ្យលោកអ្នករត់តែដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតលោកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សដូចមុនទៀតទេបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទុកលំបាកណាមួយរួចហើយរឿងនេះប្រៀបឧបមាដូចជាកម្ដៅថ្ងៃដែរក្រមួនត្រូវរលាយដោយសារត្រូវកម្ដៅថ្ងៃតែបដីឥតវិញបែរជារឹងបើហាលថ្ងៃឲ្យកាន់តែយូរក្រមួនកាន់តែរលាយដីឥតកាន់តែរឹងទៅរឹងទៅពន្លឺថ្ងៃជាពន្លឺតែមួយក៏ប៉ុន្តែសារធាតុដែលទទួលពីពន្លឺថ្ងៃគឺមានប្រតិកម្មខុសគ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងពន្លឺថ្ងៃទី1គឺទៅជារឹងមួយទៀតទៅជាទន់ដូច្នេះបើទុកលំបាកសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកពោលគឺបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទុកលំបាកអ្នកត្រូវតែខិតមកជិតព្រះជាម្ចាស់ជាចាំបាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក24ខ20គឺយ៉ាងនោះដែលសេចក្តីក្រោធនៃព្រះយេហូវ៉ាបានកើតឡើងទាស់នឹងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនឹងស្រុកយូដាដល់រាបដល់ទ្រង់បានបោះគេចោលពីចំពោះទ្រង់ចេញពួកហោរាคล้ายๆនាំគ្នាទាយបោកបញ្ឆោតដល់ស្ដេចក្រុងរាជថាមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅខាងយើងហើយតាមពិតព្រះយេហូវ៉ាមិនបានកាន់ខាងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៀតទេពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រយ័ត្ននឹងការអះអាងហួសខ្នាតថាព្រះជាម្ចាស់កាន់ខាងលោកអ្នកម្ដងនោះមានបុរសម្នាក់បានចូលមកឲ្យខ្ញុំរួចហើយគំរាមថាព្រឹកមិញខ្ញុំបានអានព្រះបន្ទូលរួចហើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យខ្ញុំមកទាលុយជាមាសចំនួន3ដំឡឹងកន្លះពីបងខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខបុរសម្នាក់នោះដោយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់យល់ថាព្រះជាម្ចាស់កាន់ខាងគាត់បានជាគាត់ចេះតែធ្វើតាមចិត្តដែលគាត់ចង់យើងត្រូវដឹងជាប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាកាន់ខាងយើងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាកាន់ខាងយើងមែនងាយណាស់តើយើងកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើយើងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាកាន់ខាងយើងហើយបើព្រះបន្ទូលចេះតែភ្លេចជេរប្រតិចចេះតែចាំចូលប្រយ័ត្នខ្លួនផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រែងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាហោរាคล้ายๆបញ្ហាដែលសាសយូដាកំពុងតែជួបប្រទះគឺគេនាំគ្នារស់ដាច់ឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគេនៅតែមានអារម្មណ៍យល់ថាគេជារាជរបស់ផងព្រះដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានគំនិតសុតិធិនិយមថាព្រះជាម្ចាស់ការពារគេគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលបើយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់គ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យយើងទុកចិត្តយ៉ាងប្រកបចោះថាព្រះអង្គពិតជាការពារយើងមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាយើងរស់ដាច់ឆ្ងាយពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសូមកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះរឿងនោះគឺជារឿងកុហកទេនៅក្នុងជំពូកទី25យើងឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលស្ដេចនេប៊ូខេនេសាចាប់ស្ដេចចាប់មន្ត្រីរាជការចាប់ពលរដ្ឋយូដានាំទៅធ្វើជាឆ្លើយជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាលើកទ័ពមកវាយយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមចំនួន3ដងលើកទី1និងលើកទី2ស្ដេចអង្គនេះបានចាប់ព្រះរាជានិងរាជវង្សមេទ័ពព្រមទាំងជនដែលមានឯកទេសទាំងអម្បានម៉ានតែមិនទាន់រំលាយទីក្រុងនៅឡើយទេទាល់តែដល់ទ្រង់លើកទ័ពចូលមកច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុងនេះនៅលើកទី3គឺជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានតាំងសេដេគៀឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជនៅនគរយូដាប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចសេដេគៀបះបោទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចនេប៊ូខេនេសាពេលនេះស្ដេចនេប៊ូខេនេសាលើកទ័ពមកជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងនគរយូដាយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនេប៊ូខេនេសាឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក25ខ1ដល់ខ2រួចមកសេដេគៀទ្រង់បះបោនឹងស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនហើយដល់ឆ្នាំទី9ក្នុងរាជទ្រង់នៅថ្ងៃ10ខែបុស្សនោះនេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនក៏មកនាំទាំងពួកពលទ័ពរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានមកបោះទ័ពច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមក៏លើកបន្ទាយនៅព័ទ្ធជុំវិញដូច្នេះទីក្រុងក៏មានគេឡោមព័ទ្ធច្បាំងរហូតដល់ឆ្នាំទី11ក្នុងរាជស្ដេចសេដេគៀព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងនៅថ្ងៃខែពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាក់ថាការរំលំទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសារៈសំខាន់ណាស់ពេលនេះការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់របស់ទីក្រុងយេរូសាឡិមបាននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ3ហើយដល់ថ្ងៃ9ខែអាសាឍនោះអំណត់អត់បានខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីក្រុងដល់ម្លេះបានជាគ្មាននំប៉័ងសម្រាប់ពួកជនបរិភោគឡើយនៅពេលដែលទីក្រុងទទួលនឹងការឡោមព័ទ្ធប្រជាពលរដ្ឋជួបនឹងទុកលំបាកខ្លាំងក្នុងការរស់នៅបទគម្ពីរបរិទេវៈបានបរិយាយលំអិតអំពីទុកលំបាកទាំងបានមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ4ដល់ខ6វេលានោះពួកខ្មាំងក៏បំបាក់ទំលាយកំផែងក្រុងមួយដុំរួចពួកទាហានទាំងអស់រត់ចេញទាំងយប់តាមផ្លូវទ្វារដែលនៅកណ្ដាលកំផែងទាំងពីរចិត្តច្បាស្ដាច់ទៅតាមផ្លូវស្រុកវៀលឯពួកខាល់ដេគេឡោមព័ទ្ធទីក្រុងហើយពួកខាល់ដេដេញតាមស្ដាច់តន់នៅត្រង់វៀលក្រុងយេរីកូហើយពួកពលរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានក៏បែកចាត់ខ្ចាយពីទ្រង់អស់រលីងគេចាប់ស្ដាច់នាំឡើងទៅឯស្ដាច់បាប៊ីឡូននៅត្រង់រីបឡារួចគេកាត់ទោសទ្រង់នៅពេលដែលកងទ័ពនេប៊ូខេសាររំលំកំផែងចូលទៅក្នុងទីក្រុងស្ដាច់ហើយនឹងអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គក៏នាំគ្នារត់គេចតែត្រូវគេដេញចាប់បានវិញហោរ៉ាយេរេមៀបានទាយអំពីដំណើរដែលទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃនគរបាប៊ីឡូនស្ដាច់នឹងមន្ត្រីសាសយូដាបានចោទប្រកាន់លោកថាលោកគឺជាជនក្បត់ជាតិពីព្រោះហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរលំរលាយដោយកណ្ដាប់ដៃនៃព្រះបាទនេប៊ូខេនេសានៅក្នុងឆ្នាំ722មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ7ក៏សម្លាប់ពួកបុត្រារបស់សេដេគៀនៅចំពោះទ្រង់រួចចាក់បង្ខូចព្រះនេត្រទ្រង់ហើយដាក់ច្រវាក់លង្ហិនដឹកនាំទ្រង់ទៅឯក្រុងបាប៊ីឡូនទៅស្ដេចសេដេគៀចាញ់បោកហោរាខ្លែងខ្លាយមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហោរាយេរេមៀបានប្រកាសថ្វាយដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាស្ដេចអង្គនេះត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយព្រមទាំងត្រូវគេខ្វេះភ្នែកទាំងពីរចោលផងយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនេប៊ូខេនេសាដុតបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ9ក៏ដុតព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងហើយផ្ទះទាំងអស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅលោកដុតចោលអស់ទាំងផ្ទះធំធំដោយសារតែអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងស្ដេចនេប៊ូខេនេសាស្ដេចអង្គនេះបានដុតបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមអស់ខ្ទេចខ្ទីដោយគ្រាលោកនេហេមៀបានចូលមកឃើញសភាពការជាក់ស្ដែងនៃទីក្រុង70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានរស់នៅក្នុងភាពជាឆ្លើយរបស់នគរបាប៊ីឡូនលោកមានការអស់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបង្ហិនបំផ្លាញហួសពីលទ្ធភាពដែលអាចនឹងសាងសង់ឡើងវិញបានដោយងាយងាយកងទ័ពស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានដុតបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យរាបដល់ដីពួកហោរាខ្លែងខ្លាយអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកបំផ្លាញទីក្រុងរបស់ព្រះអង្គនោះទេពួកហោរាទាំងនោះពិតជាហោរាខ្លែងខ្លាយមែនត្បិតមានគេមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមតែម្ដងនោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទីក្រុងនេះខ្ចីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រើហេតុការដែលកើតឡើងខាងលើបានបន្សល់ទុកនៅមេរៀនសម្រាប់យើងដែលរស់នៅក្នុងនគរនានាដែលព្រះជាម្ចាស់បានចែកជាគេអកោទោះបើយើងបានទទួលទ្រព្យដែលជាគេអកោក៏ដោយតែបើសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថានគរណាមួយត្រូវវិនាសដោយសារអំពើអាក្រក់របស់ពលរដ្ឋនោះនគរនោះពិតជាវិនាសទៅមែនបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺថាតើយើងកាន់ខាងព្រះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបើសិនណាជាស្ដេចមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងពលរដ្ឋស្ដាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ក្រឹតវិន័យនៃទ្រង់នោះនគរយើងពិតជាគង់វង្សនៅដោយសម្បូររុងរឿងថ្កុំថ្កើងរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ10ដល់ខ12រួចពួកតបខាល់ដេទាំងអស់ដែលនៅជាមួយនឹងមេតបធំក៏រំលំកំផែងក្រុងយេរូសាឡិមគ្រប់ជុំវិញហើយសំណល់ជនដែលនៅសល់ក្នុងទីក្រុងនិងពួកអ្នកដែលបានរត់ទៅពឹងស្ដេចបាប៊ីឡូននិងមនុស្សឯទៀតដែលនៅនៅឡើយនោះនេប៊ូសារ៉ាដានក៏ដឹកនាំទៅជាឆ្លើយទាំងអស់តែបានទុកពួកអ្នកតលក្រនៅក្នុងស្រុកឲ្យគេរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរហើយធ្វើស្រែចំការវិញមនុស្សដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាមនុស្សដែលគេរាប់ថាមិនបានការមនុស្សទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវបង្កបង្កើតផលពីព្រោះស្ដេចត្រូវការមកទារយកពុនពីមនុស្សដែលទ្រង់បានទុកឲ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ13ដល់ខ14រីឯសសរលង្ហិននិងជើងកំណល់ហើយសមុទ្រលង្ហិនដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ា នោះពួកខាល់ដេក៏បំបែកជាដុំជាដុំដឹកយកលង្ហិនទាំងនោះទៅដល់ស្រុកបាប៊ីឡូនហើយឆ្នាំងចបជោកដង្កៀបកូនចាននិងគ្រឿងប្រដាប់លង្ហិនទាំងប៉ុន្មានដែលសម្រាប់ការងារនោះគេក៏យកទៅដែរកងទ័ពស្ដេចនៃបូខនេសាបានបោះសម្អាតផ្ទះនីមួយៗនៅក្រុងយ៉ាងស្អាតគ្មានសល់អីទេរីឯព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ត្រូវបោះសម្អាតមុននឹងដុតកំទេចចោលដែរទ្រព្យសម្បត្តិដែលកងទ័ពប្រមូលបាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវគេនាំយកទាំងអស់ទៅកាន់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលសម្ដែងអំពីទ្រព្យនិងគ្រឿងសក្ការៈទាំងអម្បាលម៉ានដែលគេបានយកចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានគ្រឿងសក្ការៈមួយគ្រឿងដែលស្ដេចបេលសាសាបានយកពែងមាសដែលគេប្រមូលពីព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅសោយស្រានៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះរៀបចំពិធីជប់លៀងទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវគេប្លន់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញព្រមទាំងទុកឲ្យមានថ្មបាក់បែកកនៅលើគ្នាជាគំនរយ៉ាងខ្ពស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវទ័ពបរទេសមកបំផ្លាញយ៉ាងហោចបំផុត27ដងរៀងរាល់ពេលដែលគេសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញគេសង់នៅលើគំនរថ្មដែលបន្សល់ទុកពីទីក្រុងមុនទីក្រុងយេរូសាឡឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃសង់នៅលើគំនរថ្មដែលបែកបាក់សល់ពីទីក្រុងមុនៗនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរទេសចរអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរតែងតែនិយាយពាក្យមុនដំបូងបង្អស់ថាសូមយើងមើលទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងដើរនៅលើផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្លាប់យាងបើលោកអ្នកចង់ដឹងរឿងពិតព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងនៅលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេព្រះយេស៊ូវយាងលើទីក្រុងយេរូសាឡឹមមួយដែលមានគំនរថ្មរាប់តោនបានសង្កត់រួចទៅហើយនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមកន្លែងខ្លះត្រូវជីកជម្រៅដល់10ម៉ែត្រខ្លះ15ម៉ែត្រហើយខ្លះទៀត20ម៉ែត្រទើបដល់ផ្លូវដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់យាងកាត់កាលពី2000ឆ្នាំកន្លងទៅយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនៃបូខនេសាតាំងគេដាលៀធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ24គេដាលៀក៏ស្បត់នឹងគេហើយនឹងពួកគេទាំងប៉ុន្មានដោយពាក្យថាកុំឲ្យខ្លាចដោយព្រោះពួកអ្នកដែលចោះចូលខាងពួកខាល់ដេឡើយចូលនៅក្នុងស្រុកហើយចោះចូលចំពោះស្ដេចបាប៊ីឡូនចោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសុខស្ដេចនៃបូខនេសាបានតែងតាំងលោកគេដាលៀធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងយេរូសាឡឹមពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនៅសេសសល់គួរតែស្ដាប់តាមចៅហ្វាយក្រុងនិងស្ដាប់តាមហោរាយេរេមៀចៅហ្វាយក្រុងនិងហោរាយេរេមៀទទូចសុំឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលព្រះបាទនៃបូខនេសាបានបន្ទប់ឡើងផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រហារជីវិតចៅហ្វាយក្រុងគេដាលៀចោលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ25ដល់ខ26ប៉ុន្តែដល់ខែអសត់នោះអ៊ីស្ម៉ាអែលកូនណេថានីដែលជាកូនអេលីសាម៉ាជាពូជស្ដាច់បាននាំមនុស្ស10នាក់មកជាមួយប្រហារជីវិតគេដាលៀទៅព្រមទាំងពួកយូដានិងពួកខាល់ឌីដែលនៅជាមួយនឹងលោកនៅក្រុងមីស្ប៉ាផងនោះពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយទាំងតូចទាំងធំនិងពួកមេទ័ពក៏នាំគ្នាទៅឯស្រុកអេស៊ីបទៅពីព្រោះខ្លាចពួកខាល់ដេលុះពេលដែលគេសម្លាប់លោកចៅហ្វាយក្រុងគេដាលៀរួចហើយគេនាំគ្នារត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងពេលដែលគេរត់ទៅប្រទេសអេស៊ីបនោះគេបង្ខំឲ្យហោរាយេរេមៀទៅជាមួយនឹងគេដែរយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចនេបូខនេសាដោះលែងស្ដេចយូយ៉ាគីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក25ខ27ដល់ខ30រីឯនៅឆ្នាំទី37ដែលយូយ៉ាគីនជាស្ដេចយូដានៅជាប់ជាឈ្លើយនៅឡើយក្នុងថ្ងៃ27ខែផលគុណនោះអេវីលមេរ៉ូដាជាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនទ្រង់ចាប់តាំងសោយរាជ្យឡើងហើយក៏ប្រោសមេត្តាដល់យូយ៉ាគីនជាស្ដេចយូដាដោះចេញពីគុកនៅឆ្នាំនោះឯងក៏មានបន្ទូលនឹងទ្រង់ដោយផ្អែមពីរសព្រមទាំងតាំងបល្ល័ង្កទ្រង់ឲ្យខ្ពស់ជាងពួកស្ដេចដែលនៅជាមួយនៅក្រុងបាប៊ីឡូនផងហើយបំផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់គុកពីទ្រង់ចេញដូច្នេះយូយ៉ាគីនក៏សោយព្រះស្ងោយនៅចំពោះទ្រង់ជានិច្ចដរាបដល់អស់ព្រះជន្មស្ដេចបាប៊ីឡូនក៏ផ្គត់ផ្គង់ថ្វាយរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចដរាបដល់អស់ព្រះជន្មទ្រង់ស្ដេចមួយអង្គរបស់នគរបាប៊ីឡូននាមអេវីលមេរ៉ូដាបានដោះលែងស្ដេចយូយ៉ាគីនចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទ្រង់បានលើកស្ដេចនគរយូដាឲ្យមានកិត្តិយសឡើងវិញនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់ស្ដេចមានខ្សាច់ជាច្រើនអង្គទៀតដែលចាប់ពីនគរអ៊ីស្រាអែលមកក៏ប៉ុន្តែស្ដេចយូយ៉ាគីនបានទទួលកិត្តិយសខ្ពស់ជាងគេស្ដេចបាប៊ីឡូនមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ដេចយូយ៉ាគីនគឺជាខ្សាច់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ដេចអង្គនេះរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនរហូតដល់អស់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៃការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1និងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ក្នុងពេលនេះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហការីទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការរៀងៗខ្លួនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តគាំទ្រដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរវាំងចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលើសជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការទទួលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះលោកអ្នកអាចនឹងដើរនៅក្នុងផ្លូវសុចរិតរបស់ព្រះអង្គបានសូមព្រះជាម្ចាស់បានទទួលនៅព្រះពរព្រះកិត្តិយសព្រះកិត្តិនាមព្រះជេស្តាព្រះប្រាជ្ញាញាណដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចតរៀងទៅសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់បានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតនៃយើងរាល់គ្នាAmen.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ